وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Walhamdulillah pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 28 Jumadal Ula 1443 Hijriah atau yang bersamaan dengan 1 Januari 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bermajelis ilmu, melakukan satu amalan ibadah yang merupakan warisan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada kajian pagi hari ini biidznillah taala ditujukan kepada ikhwanana ahlus sunnah di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahannya kepada kita, as-sabat, sampai ajal menjemput kita semua. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yara'akumullah, seperti yang sudah diketahui bahwa apa yang kita bahas bi'idznillah ta'ala pada pagi hari ini adalah satu tema yang terkait dengan menjaga ukhuwah di antara ikhwah. Kenapa hal ini perlu kita angkat? Karena di zaman-zaman sekarang ini sudah terlalu banyak al-mawani', pencegah-pencegah yang bisa menghancurkan wal'iyadzu billah rajutan ukhuwah, tali persaudaraan antara sesama ahlus sunnah. Ada di antara mereka yang sudah tidak bertegur sapa sejak satu pekan yang lalu, sudah tidak bertegur sapa sejak satu bulan yang lalu, atau bahkan mungkin bertahun-tahun, sebagaimana yang disifati oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang satunya berpaling ke kanan, yang satunya berpaling ke kiri, saling buang muka, saling cuek. Seakan-akan al-ukhuwah, tali persaudaraan yang sangat-sangat mahal di tengah-tengah ahlus sunnah, tidak dihargai oleh sebagian pihak tersebut. Bahkan mereka benar-benar menjadikan ukhuwah tadi sebagai satu hal yang wal'iyadzubillah diacuhkan, diremehkan, tidak dipandang sebagai satu kenikmatan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan oleh makar-makar syaitan disebabkan oleh nafakhat dari syaitan, terus bisikan dari satu orang ke orang yang lainnya, dari satu ikhwah ke ikhwah yang lainnya, sampai akhirnya muncullah sekian banyak mawane', sekian banyak penghalang agar tali rajutan ukhuwah antar sesama ikhwah, terkhusus ahlu sunnah as-salafiyun, bisa terjaga. Padahal ikhwati fillah yara'akumullah, kalau kita mau melihat ke belakang, bagaimana ni'matul ukhuwah ini merupakan salah satu nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada para salaf kita. Wa ala ra'sihim ashab rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagaimana yang telah Allah jalla wa ala firmankan di dalam surah Ali Imran ayat yang 103. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Telah kami jadikan dengan kenikmatan dari kami kalian semua itu bersaudara, menjadi ikhwan. Wa kuntum ala syafa hufrah, dan kalian dahulunya berada di ujung jurang, minan nar, dari kebinasaan, yang sudah tinggal akan wal'iyadzu billah satu langkah dua langkah lagi terjerumus pada jurang kebinasaan tersebut. Fa'angqadzakum minha, maka Allah jalla wa'ala memberikan nikmat besarnya, karunia besarnya, ketika Allah jalla wa'ala menyelamatkan mereka semua dari kebinasaan-kebinasaan tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, ketika ni'matul ukhuwah ini sudah banyak dilupakan, sudah banyak dilalaikan oleh sebahagian pihak, maka disinilah kita harus terus memupuk, harus terus mengingatkan bagaimana al-ukhuwah menjadi sebab terbesar turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ada di antara ahli sunnah wal jamaah secara khusus yang tidak bertegur sapa, kemudian itu dia menjadi seorang yang acuh tak acuh dengan saudaranya, tidak peduli, silahkan lakukan apa yang dia mau, saya sudah tidak ada urusan dengannya, dan kalimat-kalimat yang semacam itu wal'iyadzubillah sangat banyak terdengar di tengah-tengah komunitas ahli sunnati wal jamaah, maka wal'iyadzubillah itu bisa menjadi sebab terbesar pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari murkanya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tahan dari rahmat-rahmatnya akan turun kepada ahli sunnati wal jamaah. Oleh karenanya ikhwati fillah yara'akumullah, kita harus benar-benar mengetahui apa saja hal-hal yang bisa menjaga tali rajutan ukhuwah, terkhusus kita sesama ahli sunnati wal jamaah salafiyun, bisa terus erat. Sebab yang pertama adalah ketika kita menjadikan ukhuwah tersebut bukan didasari dengan urusan-urusan duniawi. Kalau seandainya ukhuwah yang ada di antara sesama ahlus sunnah atau mungkin secara umum sesama kaum muslimin, mereka mendasari persaudaraan tersebut dengan ad-dunya, maka tinggal tunggu kehancuran, tinggal tunggu hal-hal yang bisa memisahkan antara satu dengan yang lainnya, wal'iyadzu billah. Maka hal ini penting untuk kita ketahui bersama. Kita bersama ikhwan-ikhwan, kita bersama saudara-saudara kita ahli sunnah, la li gharadin minat dunia, bukan karena urusan duniawi. Bukan yang kita inginkan adalah sebahagian harta yang si fulan, si Allan miliki. Bukan yang kita inginkan adalah syafaat dari si fulan, si Allan yang memiliki al-jah, yang memiliki kedudukan di posisi ini dan posisi itu. Bukan, la li gharadin minat dunia, murni ikhlas, murni kita harapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sadari bahwa persaudaraan ini adalah al-ubudiyyati lillah, benar-benar dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermuamalah dengan saudara kita sesama ahli sunnah, demikian pula para nisa al-akhawat, bersaudara dengan sesama akhwat ahli sunnati wal jamaah, bukan dalam rangka tendensi-tendensi duniawi, tujuan-tujuan duniawi, la. Akan tetapi benar-benar dalam rangka menjaga ukhuwah di atas al-haq, menjaga ukhuwah di atas da'watus salafiyah, di atas bimbingan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kita jadikan dunia itu sebagai dasar dalam persaudaraan kita, ikhwati fillah yarhamakumullah. Karena mungkin persaudaraan itu bisa bertahan selama 1 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, atau lebih. Tapi akan ada puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur orang-orang yang memiliki gharab minat dunia dalam bermuamalah dengan saudaranya. Akan hilang keberkahan ukhuwah yang ada di tengah-tengah mereka. Wal'iyadzubillah. Akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tali ukhuwah yang ada di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlu kita perhatikan bersama, ikhwati fillah yarhamakumullah, dari apa yang telah dilakukan oleh para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mereka saling menjaga antara satu dengan yang lainnya, sesama para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Maka mereka itu menjadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dalam ukhuwah mereka, tanpa ada tendensi duniawi sedikit pun. Tanpa ada tendensi duniawi sedikit pun. Lihatlah bagaimana keadaan orang-orang yang benar-benar ikhlas di dalam peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar ikhlas ketika mereka menjadi saudara-saudara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, bukan dengan didasari urusan-urusan duniawi. Walaupun sebahagian sahabat atau mungkin mayoritas dari kalangan mereka adalah al-fuqara wal masakin, orang-orang yang tidak memiliki harta, tapi kita lihat bagaimana eratnya tali persaudaraan di antara mereka. Bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau tidak memiliki banyak harta benda, bahkan diberikan pilihan oleh an-nabi sallallahu oleh Allah jalla wa ala, afwan, diberikan pilihan oleh Allah jalla wa ala untuk bisa mendapatkan dunia dan seisinya ini, tapi beliau tidak mau. Beliau lebih memilih berada di atas kefakiran, beliau lebih memilih berada di atas keterbatasan. Tapi lihat bagaimana eratnya tali ukhuwah antara beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka ketika kita benar-benar bersaudara dengan orang-orang di sekitar kita, dengan sesama ahli sunnati wal jamaah, tanpa ada urusan duniawi, melainkan ikhlas lillahi azza wa jal, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ini dan itu dari urusan-urusan duniawi, pada hakikatnya kita telah merealisasikan apa yang disabdakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam as-sahih, ketika beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah." Dan ini adalah syahidnya. "Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayaqdhafa fi an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Thalathun." Di sana ada 3 golongan. "Man kunna fihi," ketika mereka berada di dalam golongan-golongan tersebut, "wajada bihinna halawatal iman," mereka akan mendapatkan manisnya keimanan. Karena keimanan itu memang rasanya manis, ikhwati fillah yarhamakumullah. Sebagaimana ketika kita bertalabul ilm, ketika kita menuntut ilmu syar'i, berada di majelis min majalisil ilm, berada di bawah naungan ahadithin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berada di bawah bimbingan tafasir dari ayat-ayat Allah jalla jalaluh, itu kemanisan yang sangat luar biasa, kelezatan yang sangat luar biasa. Bahkan sebahagian a'immatus salaf mengkondisikan ketika berada di depan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sedang menuntut ilmu, sedang mengambil bahagian dari warisan-warisan Rasul alaihi salatu wassalam, sudah tidak ada lagi rasa lapar yang ada pada diri mereka. Sudah tidak ada lagi rasa dahaga, saking asyiknya mereka, saking manisnya mereka merasakan talabul ilm tersebut. Demikian pula al-iman, ikhwati fillah yarhamakumullah. Keimanan pun ada halawahnya, ada rasa manisnya, ada kelezatannya yang ini akan dirasakan oleh tiga golongan, oleh orang-orang yang telah direkomendasikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga golongan yang mana ketika mereka berada pada golongan-golongan tersebut, mereka akan merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Apa golongan yang pertama? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, ketika dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah dua pihak yang paling dicintai dibandingkan keduanya. Ada orang-orang tua kita, ada nenek buyut kita, ada orang-orang yang berada di bawah kita dari keturunan-keturunan. Demikian pula ada istri-istri, pasangan-pasangan kita. Tapi ketika disandingkan dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang realisasinya bisa kita lihat ketika kita berada di atas kewajiban-kewajiban tersebut, ketika kita harus melakukan, menunaikan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, dan ternyata harus berbenturan, harus berbeda pendapat dengan orang-orang yang kita cintai selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Maka ketika kita memilih posisi Allah Jalla wa'ala, posisi Rasulnya alaihi salatu wassalam, menjadi dua pihak yang kita lebih cintai daripada orang tua kita, daripada saudara kerabat kita, maka kita tidak akan ragu untuk mengerjakan, merealisasikan perintah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, seraya kita mengatakan sam'an wa ta'atan ya Allah, sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Kami mendengar ya Allah, kami mendengar dan taat wahai Rasulullah. Ini golongan yang pertama. Ketika mereka berada di atas keadaan tersebut, mereka akan merasakan manisnya keimanan, manisnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun harus disertai dengan pengorbanan, walaupun harus disertai dengan tangisan tetesan air mata, walaupun harus disertai dengan peluh keringat, tapi itu semua akan terbayar dengan manisnya keimanan, halawatul iman yang dia rasakan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun yang kedua yang menjadi syahid pada pembahasan kita, ya khuti fillah yara'akumullah, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah atau illa lillah. Ketika golongan yang kedua adalah orang-orang yang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Kita mencintai saudara kita, kita mencintai kerabat kita, kita mencintai manusia yang berada di muka bumi, yang berada di sekitar kita ini, lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita mencintai saudara-saudara kita sesama ahli sunnati wal jamaah, bukan karena gharad duniawi, tujuan-tujuan duniawi, akan tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat, ikhwati fillah yara'akumullah, ada beberapa pihak yang memanfaatkan wal'iyadzubillah antara si kaya, demikian pula memanfaatkan keadaan orang-orang yang memiliki jabatan al-jah dan yang seterusnya, maka kita akan mendapati keadaan orang-orang tersebut tidak akan berlangsung lama. Tali persaudaraannya, tali ukhuwahnya tidak akan berlangsung lama. Harus benar-benar persaudaraan tersebut dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, bersihkan niat-niat duniawi, bersihkan urusan-urusan duniawi dari persaudaraan-persaudaraan kita tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian untuk melengkapi hadis Nabi alaihi salatu wassalam, golongan yang ketiga yang disampaikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan merasakan manisnya keimanan ketika dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, untuk kembali kepada sisi gelapnya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, maka dia tidak ingin kembali lagi kepada masa lalunya. Maka ini menjadi hal-hal yang harus kita camkan bersama ketika tiga golongan ini akan benar-benar merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ikhwati fillah yara'akumullah, di antara praktek yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan persaudaraan mereka yang bukan dibangun karena perkara-perkara duniawi, adalah apa yang terjadi di sekitar posisi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih di tengah-tengah khulafa ar-rasyidin. Kita tahu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sana ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang menggantikan beliau alaihi salatu wassalam. Di sana pun ada Umar, di sana pun ada Uthman, di sana pun ada Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ardhahum yang memiliki al-jah, yang memiliki kedudukan-kedudukan yang mulia. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu ikhwati fillah yarhamakumullah, orang-orang yang mendapati posisi Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, sementara Umar bin Khattab ketika itu belum menjadi khalifah, masih menjadi rakyat biasa, masih menjadi deretan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diambil fatwanya, yang diambil ilmu-ilmunya dan yang seterusnya. Kita melihat bagaimana para sahabat yang lainnya tetap menjaga ukhuwah mereka kepada Umar bin Khattab, demikian pula kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an, tanpa perlu membedakan, tanpa harus mengkotak-kotakkan, saya hanya ingin berteman dengan khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan saya akan meninggalkan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Inilah praktek waqi' yang ada di tengah-tengah para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita contoh bersama ikhwati fillah yarhamakumullah. Jangan kita pandang hanya orang-orang kayalah, hanya para agniyalah yang bisa memberikan faedah, yang bisa memberikan pundi-pundi uangnya kepada kita. La, orang-orang yang fuqara, al-masakin, pun harus kita dekati mereka, jaga tali persaudaraan kita kepada mereka. Karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu memilih-milih apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Ketika si fulan al-ghani, si fulan adalah orang kaya, maka kita akan mendekati dia. Tetapi ketika dia tidak sekaya si fulan, si B ini biasa-biasa saja, maka kita anggap remeh, bahkan cenderung kita tinggalkan. Ini bukan sikap dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum ketika mereka menjaga tali persaudaraan di tengah-tengah mereka. Maka hati-hati khawati fillah ya ra'akumullah dari perkara gharad minad dunia, tujuan-tujuan duniawi yang bisa merusak hubungan antara satu ikhwah dengan ikhwah yang lainnya. Dan contohnya terlalu banyak, terlebih di zaman kita sekarang. Hanya karena urusan duniawi, si fulan menjelekkan si Allan. Hanya karena urusan duniawi, si fulan menghajar si Allan. Hanya karena urusan duniawi, si fulan menghardik, mencaci maki, bahkan mungkin menunjuk hidung si Allan, karena sudah dianggap tidak bisa lagi memberikan bantuan dari urusan-urusan duniawinya. Na'udzubillah min dzalik. Rusak ukhuwah karena al-gharad minad dunya, tujuan-tujuan duniawi. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian di antara hak para saudara kita, hak ikhwah-ikhwah kita ahli sunnati wal jamaah yang benar-benar perlu kita jaga adalah al-i'anatu bil mali wa bin nafs. Kita harus serius memperhatikan kebutuhan-kebutuhan saudara kita. Ketika kita bisa membantu dengan harta benda yang kita miliki, maka bantulah. Ketika kita tidak memiliki harta benda untuk membantu saudara-saudara kita tersebut, tapi kita hanya memiliki ilmu untuk bisa membantu mereka, bantulah dengan ilmu tersebut. Kita tidak memiliki harta, demikian pula kita tidak memiliki ilmu, tapi kita memiliki kedudukan, bantulah dengan kedudukan tersebut. Masing-masing berada pada posisinya, masing-masing memberikan i'anah, memberikan bantuan kepada saudaranya, secara khusus ahli sunnati wal jamaah, kepada kaum muslimin secara umum, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau dia hanya bisa dengan tenaganya, bantu saudara kita dengan tenaganya. Itu tidak akan dianggap remeh, itu tidak akan diacuhkan, itu tidak akan diremehkan, bahkan bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, bagaimana hal ini telah dipraktikkan oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Allah jalla wa ala berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan mereka kaum muhajirin adalah orang-orang yang mengutamakan, mereka dari kalangan Al-Ansar, afwan, mereka dari kalangan Al-Ansar adalah orang-orang yang mengutamakan saudara-saudara mereka, ikhwah-ikhwah mereka dari kalangan muhajirin terhadap diri mereka sendiri dari kalangan Ansar. Walaupun kaum Ansar khasasah, juga memiliki keperluan, juga memiliki kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan tersebut. Bahkan kisah yang mungkin masyhur di tengah-tengah kita, bagaimana kaum Ansar yang memiliki beberapa istri ditawarkan kepada saudara-saudara mereka, kaum muhajirin. Mereka tidak memiliki harta benda. Yang mereka miliki adalah istri-istri mereka. Sebahagiannya diberikan, disumbangkan kepada kaum muhajirin. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, lihatlah bagaimana bentuk persaudaraan yang sangat indah antara Al-Ansar wal Muhajirun. Yang mana Al-Muhajirun mereka rela meninggalkan anak-anak mereka, keluarga besar mereka, bahkan mungkin harta benda mereka untuk menuju Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berada di kota Al-Madinah. Maka ini menjadi pelajaran bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar mendidik kaum muhajirin. Demikian pula mendidik kaum Ansar untuk menjaga tali ukhuwah di antara mereka. Bahkan di antara sifatul mukminin yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam ayatnya yang mulia, asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Kaum mukminin antara yang satu dengan yang lainnya, mereka itu keras. Mereka itu sangat tegas. Kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Rahama bainahum, akan tetapi sesama mukminin, sesama muslimin, lebih-lebih lagi sesama salafiyin ahli sunnati wal jamaah. Rahama. Mereka saling merahmati, mereka saling mengasihi. Seperti yang tadi saya isyaratkan di awal majelis, ikhwati fillah yarhamakumullah, bagaimana ketika seseorang itu harus membantu, harus memberikan pertolongan kepada saudaranya sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Jangan sampai celah-celah syaitan, makar-makar syaitan terbuka lebar di tengah-tengah ukhuwah tersebut. Karena si fulan tidak ingin membantu si Alan, karena si A tidak ingin membantu si B. Bahkan mungkin celah syaitan ini akan jauh wal'iyadzubillah lebih luas ketika ada pihak-pihak yang ikut serta dalam hancurnya ukhuwah tersebut. Yang ini dikenal dengan an-nammam, dikenal dengan orang-orang pengadu domba yang tidak senang dengan adanya ukhuwah, tidak senang adanya persaudaraan antara si A dengan si B. Maka akan menjadi fitnah yang besar, akan menjadi wal'iyadzubillah celah syaitan yang bisa dimanfaatkan oleh al-fajarah, orang-orang yang wal'iyadzubillah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, Allah jalla wa ala pun telah menyatakan di dalam ayat yang mulia, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan dari rasa bakhilnya, dari rasa pelitnya, sikap yang tidak ingin membagi kepada siapa-siapa. Ini sifat yang jelek yang jangan sampai kita wariskan. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang di zaman dahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kikir, orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang bakhil, terlalu memperhitungkan sedekah-sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah-sedekah ini, bantuan-bantuan ini, apakah kepada ikhwah ataukah kepada madrasah atau kepada masjid atau lembaga pendidikan dan yang lainnya, tidak bisa kita ukur dengan matematika. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita punya uang 100 ribu, 50 ribu kita sumbangkan, berarti uang kita sisa 50 ribu. Lah, hakikatnya apa? Tidak akan berkurang harta kita ketika kita benar-benar memberikannya fillahi walillah, menyumbangkannya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur riya di dalamnya, tidak ada ingin dipuji dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa menjadi sebab terbesar ukhuwah, persaudaraan antara satu dengan yang lainnya bisa terjaga, saling memberikan bantuannya. Si kaya memberikan bantuan ketika dia mampu dengan harta bendanya. Si fakir pun memberikan bantuan kepada si kaya dengan tenaga, dengan ilmu mungkin, atau dengan apapun yang dia miliki. Jadi semuanya saling membutuhkan. Kalau bahasa di zaman sekarang, kita ini adalah makhluk sosial. Tidak bisa si kaya itu hidup sendiri, tidak bisa pula si fakir hidup sendiri. Masing-masing membutuhkan. Masing-masing akan berikan untung, masing-masing akan memberikan faedah, masing-masing akan memberikan manfaat. Maka ini pun mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian di antara hal yang juga bisa menjaga ukhuwah di tengah-tengah persaudaraan kita sesama ahlus sunnah adalah hifdzul 'ard. Menjaga kehormatan saudara kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, ketika beliau sedang berkhutbah dengan khutbatu Arafah, ketika beliau melakukan haji pertama dan terakhirnya yang dikenal oleh para a'immah dengan hajjatul wada', hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa arda, di antara isi khutbah Arafah yang disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Ketahuilah para sahabat, ketahuilah wahai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradakum, kehormatan-kehormatan kalian, itu haram. Artinya apa ya ikhwati fillah yara'akumullah? Darah-darah kita, darah-darah kaum muslimin, darah-darah saudara kita, tidak boleh sama sekali untuk kita tumpahkan. Demikian pula harta-harta mereka, saudara-saudara kita sama ahli sunnah, lebih umum dari itu, saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, mukminin, orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, harta-harta mereka pun dijamin oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang artinya tidak boleh kita rampas seenaknya. Demikian pula yang ketiga, kata An-Nabi alaihi salatu wassalam, wa'aradakum, kehormatan-kehormatan kalian, harga diri kalian, harga diri ahlus sunnah, harga diri si fulan, si Allah, min ikhwanana salafiyin. Tidak boleh untuk direndahkan, tidak boleh untuk diinjak-injak, tidak boleh untuk diacuhkan, wal'iyadzu billah. Hati-hati dari sifatul kibr. Hati-hati dari sifat kesombongan, meremehkan si fulan, si alan, si fulan, gak ada ilmunya, si fulan, salah-salah, baca kitabnya. Si alan, orang yang gak pernah belajar di hadapan para masyayikh. Si alan, orang-orang yang suka membuat kaidah-kaidah yang baru di dalam dakwahnya. Na'udzubillah min dzalik, ini a'rad. Ini bentuk harga diri wal'iyadzubillah yang dijamin oleh Islam, yang dijamin oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Urusan kehormatan seorang muslim, lebihlah dari itu, ahlus sunnah salafi. Tidak boleh sembarangan untuk kita injak-injak. Tidak boleh sembarangan untuk kita acuhkan. Tidak boleh sembarangan untuk wal'iyadzubillah kita rendahkan. Ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang benar-benar menjaga akan hal ini. Bukan hanya darahnya yang tidak boleh kita tumpahkan. Bukan hanya harta bendanya yang tidak boleh kita rampas. Akan tetapi kehormatannya pun harus kita jaga. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, kata An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hakikat dari kesombongan adalah ketika engkau menolak kebenaran dan wal-iyadzubillah meremehkan manusia di tengah-tengah kalian. Hati-hati khawati fillahi ra'akumullah, ini menjadi sebab terbesar rusaknya tali persaudaraan antara ahli sunnati wal jamaah secara khusus. Bahkan demikian pula di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika ada si fulan dengan si Allah yang menjelek-jelekkan, merendahkan, menginjak-injak harga diri saudaranya, tidak akan diterima dia di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak akan diterima dia di tengah-tengah masyarakat. Dia akan dicap menjadi seorang yang penyebar fitnah, dia akan dicap sebagai seorang yang tidak bisa menjaga lisan dan yang seterusnya. Karena dia tidak menjaga kehormatan saudaranya. Saudaranya sesama muslim, terlebih saudaranya sesama ahli sunnah. Ketika ahli sunnah menjadi saudara-saudaranya yang harusnya dia jaga kehormatannya, harusnya dia jaga harga dirinya, tapi dia hancurkan, dia injak-injak, dia remehkan, wal'iyadz billah, begitu saja. Maka fama balukum ikhwati fillah yara'akumullah, ketika yang diremehkan adalah dari kalangan para ulama, kehormatan-kehormatan para ulama, kehormatan-kehormatan para masyayikh, harga diri mereka seakan-akan tidak ada lagi posisi yang luar biasa. Tidak ada lagi harga diri yang harus diagungkan. Tidak ada lagi posisi yang harus kita hormati. Ihtiram kepada para ulama seakan-akan diacuhkan begitu saja. A'radahum. Kehormatan-kehormatan para ulama jauh lebih harus kita jaga lagi. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita injak-injak harga diri para ulama. Dan ini khotifillah ya ra'akumullah. Bisa paling tidaknya kita ringkas. Kita tinjau dari tiga sisi. Menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Bisa kita simpulkan, bisa kita ringkas dari tiga sisi. Yang pertama, kita harus diam. An dzikril uyub. Kita harus diam, kita harus menahan diri untuk menyebutkan kekurangan-kekurangan saudara kita. Dia mungkin sahabat karib kita, kenal lama dengan kita. Otomatis kita akan mengetahui luar dalamnya dia, aib-aibnya dia, kekurangan-kekurangannya dia, atau mungkin wal'iyadzubillah cacat-cacatnya dia yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka ketika kita memiliki as-sidq fil ukhuwah, kejujuran di dalam persaudaraan, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan untuk kita berpisah, untuk kita tidak berjalan bersama lagi, karena masing-masingnya memiliki ro'yu yang tidak bisa disatukan, maka kita harus menahan diri kita dari menyebutkan aib-aib yang kita ketahui dari orang tersebut, dari saudara kita tersebut. Kita wajib benar-benar menahan lisan kita dari membongkar uyubuhum, aib-aib atau kekurangan-kekurangan mereka. Ini baru namanya as-sidqu fil ukhuwah, kejujuran di dalam ukhuwah. Tapi kalau seandainya wal'iyadzubillah kita menjadi orang yang sebaliknya, ketika kita sudah sakit hati dengan si fulan yang dulunya saudara kita, yang dulunya sahabat kita, ternyata ketika Allah mentakdirkan berpisah, wah kesempatan ini, dibongkar satu-satu, si fulan demikian, si Allah demikian, si fulan demikian, si Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini tidak menunjukkan as-sidqu fil ukhuwah, kejujuran di dalam al-ukhuwah. Hati-hati khawati fillah ya ra'akumullah. Kemudian yang kedua, dalam posisi kita harus menjaga kehormatan saudara kita adalah ketika kita tidak terlalu dalam mencampuri urusan-urusan pribadinya. Masing-masing orang memiliki privasi. Masing-masing orang memiliki urusan-urusan pribadi. Kita tidak dituntut untuk mengetahui segala macam urusan-urusan dia. Baik itu urusan-urusan yang umum ataukah urusan-urusan yang pribadi. Siapa yang mewajibkan hal tersebut? Tidak ada. Maka la tudaktik. Jangan kita menjadi orang yang fuduli. Seakan-akan ingin mengupas. Seakan-akan ingin mengetahui seluruh urusan-urusan pribadinya sekalipun. Privasinya sekalipun. Jangan. Cukup luar-luarnya saja. Dan tanpa perlu kita harus masuk ke dalam-dalamnya. Wal'iyadzu billah. Min husnil islamil mar'i, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak butuh untuk diperdalam, tidak butuh untuk dia rinci. Enggak usah urusin keadaan rumahnya yang sedang ribut misalkan. Enggak usah diurusin keadaan anaknya yang sedang menangis dengan terisak-isak misalkan, dan yang seterusnya. Dari contoh-contoh kehidupan kita. Kita introspeksi, kita lihat. Ketika urusan si fulan, si alan tersebut tidak pantas untuk kita ketahui, cukup. Kita berhenti sampai di titik itu. Jangan sampai kita terlalu dalam untuk mengurusi rumah tangga orang lain. Mengurusi anak keturunan orang lain. Tarbiyah orang lain. Ketika dia mendidik santri-santrinya misalkan. Dan yang seterusnya. La tudaktik. Jangan terlalu dalam-dalam. Sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Ingat benar-benar apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketika dia benar-benar mengetahui tanda kebaikan Islamnya dia, agamanya dia, yaitu ketika dia meninggalkan apa yang tidak perlu dia ketahui, apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, apa yang tidak berfaedah untuk dirinya, dia tinggalkan. Enggak usah terlalu tadakhul, ikut campur dalam urusan orang lain. Wal'iyadzubillah. Dan yang ketiga, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang bisa menjadi bahagian dari hifdzul ard, kita menjaga kehormatan saudara kita, adalah hifdzul asrar. Tatkala kita benar-benar mau menjaga rahasia-rahasia yang dimiliki oleh saudara-saudara kita tersebut. Saudara-saudara kita memiliki rahasia, na'am. Saudara-saudara kita memiliki hal-hal yang memang tidak ingin dibongkar ke orang lain. Saudara kita sedang curhat kepada kita. Saudara kita sedang menyampaikan unek-uneknya kepada kita. Ya kita terima. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang khianat. Wal'iyadzubillah. Kita menjadi orang-orang yang wal'iyadzubillah seakan-akan tidak bisa memegang rahasia. Jangan. Hati-hati khawati fillah yara'akumullah. Sikap amanah ini sangat menjadi sebab terbesar tersambungnya terus tali persaudaraan antara kita dengan saudara-saudara kita. Ketika amanah sudah tidak ada, wal'iyadzubillah, itu akan menjadi sebab terbesar pula rusaknya persaudaraan yang ada. Maka hifdzul asrar penting. Ketika ada si fulan, si alan yang curhat kepada kita, yang mengeluh kepada kita, yang bercerita kepada kita, kita harus benar-benar menjaga rahasia-rahasianya tersebut. Di dalam Sunan Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan dalam sabdanya yang mulia, ar-rajulu idza haddatsa ar-rajula bi haditsin tsumma iltafata anhu fa hiya amanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah fi Sunan, ar-rajulu idza haddatsa ar-rajula, apabila ada seseorang dia berbicara dengan temannya, bi haditsin, dengan satu pembahasan, si fulan berbicara dengan si alan, si A berbicara dengan si B. Ini juga perlu dicamkan lebih dalam lagi oleh para nisa al-ummahat al-akhawat salafiyat ya ra'akunnallah, yang kalian telah mendapatkan kenikmatan luar biasa, anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan-kehormatan kalian benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalian menjadi wanita mutahajjibat yang benar-benar tertutup, terjaga aurat-aurat kalian dari laki-laki ajanib. Nikmat besar ayatuhan nisa ya ra'akunnallah. Tapi lisan perlu kita jaga. Al-lisan perlu benar-benar kita kondisikan. Jangan sampai lisan ini menjadi penyebab rusaknya al-ukhuwah ma bainan nisa, ma bainal akhawat. Antara satu akhwat dengan akhwat yang lainnya, ahlus sunnah, salafiyat, na'am. Tapi mungkin sekian tahun sudah tidak bertegur sapa. Tapi mungkin di masing-masing majelisnya sudah membicarakan si fulanah demikian, ummu fulan demikian, dan yang seterusnya. Hati-hati ya Tuhan Nisa, nikmat besar yang ada di tengah-tengah kalian harus kalian jaga. Jangan sampai dengan sebab lisan-lisan kalian, kalian bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan wal'iyadzubillah murka Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut dirubah oleh Allah Jalla wa'ala menjadi niqamah, menjadi kebinasaan, menjadi azab. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memandang kalian adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga nikmat-nikmat tersebut. Ar-rajul idza haddatsa ar-rajula bihaditsin. Ketika ada seseorang mengajak orang lain, mengajak temannya berbicara dengan satu pembahasan, tsumma tafata anhu. Kemudian dia menoleh ke kanan ke kiri. Si fulan berbicara dengan si Alan. Kemudian si fulan ini menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Maksudnya apa? Menjaga agar tidak ada orang yang mendengar kecuali si Alan yang berada di hadapannya. Si A sedang berbincang kepada si B. Ummu Fulan sedang berbincang kepada Ummu Alan. Ummu Fulan ini ketika sedang membahas permasalahan yang mereka sedang perbincangkan, yang mereka sedang diskusikan, sambil menoleh ke kanan, sambil menoleh ke kiri. Agar memastikan tidak ada yang mendengar perbincangan tersebut kecuali hanya orang yang berada di hadapannya. Maka kalau keadaannya seperti itu, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwati fillah yara'akumullah, fahiyya amanatun. Itu adalah bentuk dari amanah yang wajib dan wajib untuk kalian jaga. Hifdzul asrar. Dia memiliki rahasia, wajib untuk kalian jaga. Tidak boleh sama sekali dalam keadaan apapun, dengan alasan apapun, rahasia tersebut, wal'iyadzubillah, kita keluar-keluarkan di hadapan orang lain. Terlebih ketika saudara-saudara kita tersebut yang memberikan amanahnya kepada kita telah wafat mendahului kita. Maka ketika kita menutup apa yang menjadi rahasia dirinya, apa yang menjadi asrar pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan bisa menutup nanti kekurangan-kekurangan kita. Amanah penting ikhwati fillah yara'akumullah. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah mengancam dalam hadis yang sahih, idza duya'til amanah fantadhiru sa'ah. Kalau sudah amanah ini dilalaikan, ditelantarkan begitu saja, tidak dijaga, maka tunggulah hari kiamat akan segera ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian hak yang terakhir yang bisa kita bahas pada kajian pagi ini bi'idznillahi ta'ala, antara satu ikhwah dengan ikhwah yang lainnya agar persaudaraan tersebut tetap terjaga, tetap erat tali persaudaraan antara sesama ahli sunnah, antara sesama kita, adalah at-tasamuh ma bainal ikhwah, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah ketika dia mampu untuk menahan rasa amarahnya dan afina 'anil nas, ketika dia benar-benar mudah untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kullu bani adam khata', khawti fillah ra'akumullah, wa khairul khata'ina tawwabun. Siapa anak cucu Adam yang tidak punya kesalahan? Kita bersaudara dengan si fulan, pasti dia punya kekurangan. Kita bersaudara dengan si Alan, pasti dia punya kekurangan. Jangankan saudara, jangankan sahabat karib, jangankan teman duduk. Antara kita dengan istri-istri kita, antara kita dengan anak-anak kita, tidak akan mungkin terbebas dari kesalahan-kesalahan. Tidak akan mungkin terbebas dari yang namanya uyub, kekurangan. Kita harus sabar dengan kekurangan istri-istri kita. Kita harus sabar dengan kekurangan anak-anak kita. Demikian pula para nisa. Kalian pun harus sabar dengan kekurangan-kekurangan suami kalian. Kalian pun harus sabar dengan kekurangan anak-anak keturunan kalian. Orang-orang yang berada di sekitar kita ini, khotifillah ya ra'akumullah wa ya ayatuhan nisa ya ra'akunnallah, bukanlah malaikat. Mereka bukan orang-orang yang suci. Mereka orang-orang yang disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam, tanpa terkecuali. Anak keturunan bani Adam. Semuanya memiliki sifat khata, lalu dan selalu terjatuh pada kesalahan. Kullu bani Adam khata, dilanjutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang sebaik-baik dari al-khata'un tersebut, dari orang-orang yang suka terjatuh pada kesalahan tadi, banyak kekurangannya, banyak uyubnya tadi, adalah orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, itu tidak akan terlepas dari dua hal, ikhwati fillah yarhamakumullah. Apakah kekurangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita itu terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Dia melakukan satu kefasikan, dia melakukan satu keharaman, dia melakukan hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah Jalla wa'ala. Yang mana pada hal ini kita memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada mereka. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan wejangan kepada mereka, untuk merangkul mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar ya akhi, taqillah ya akhi. Demikian pula pada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, istri-istri kita, anak-anak kita, kiaskan. Demikian keadaannya. Mereka akan terjatuh pada keharaman-keharaman dari Allah Jalla wa'ala, kefasikan-kefasikan dari Allah Jalla wa'ala, yang akan mendatangkan kemurkaannya. Maka sikap kita adalah memberikan nasihat. Kalau mungkin lebih parah dari itu, kita bisa melakukan yang namanya al-hajr. Kita boikot dia. Agar apa? Agar dia mendapatkan manfaat. Agar dia sadar bahwa dia telah melakukan satu hal yang haram. Sebagaimana An-Nabi SAW telah menghajar istri-istri beliau, Ummahatul Mu'minin, selama 40 hari, 40 malam. Agar mereka tersadar, mereka melakukan sebuah hal yang tidak disenangi oleh Nabi SAW, bahkan cenderung dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghajar sosok Ka'ab bin Malik dan dua sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Karena apa? Karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, mengundang murka Allah jalla jalaluh. Sehingga dihajar oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini posisi beliau alaihi salatu wasallam yang mempraktekkan, merealisasikan al-hajar, boikot ini. Jadi ini bukan ajaran yang keras. Siapa berani yang mengucapkan atau menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah hal yang ekstrim? Tidak ada. Karena itu adalah huda, petunjuk dari beliau. Khairul hadi hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk apa yang datang dari beliau alaihi salatu wasallam. Jadi tergantung tingkatan-tingkatannya ketika saudara kita tersebut melakukan kesalahan yang pertama tadi terkait dengan keharaman-keharaman Allah. Nasihat ataukah bisa sampai pada tingkatan al-hajr? Atau mungkin jenis yang kedua dari khata' tersebut, dari kesalahan tersebut, yaitu ketika saudara-saudara kita melakukan kekeliruan, tapi bukan terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan terkait dengan kemaksiatan, bukan terkait dengan kefasikan kepada Allah Jalla wa ala, tapi lebih kepada hak kita sebagai saudara dia. Kita mungkin dibohongi, kita mungkin dikhianati, kita mungkin digunjing, digibahi, dan yang seterusnya. Terkait dengan hak kita, hak Bani Adam. Maka ini penting yang namanya at-tasamuh ma bainal ikhwah. saling memberikan maaf, saling melupakan kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan diingat-ingat terus, jangan dianggap sampai ini adalah pemisah, ini adalah jurang yang bisa menjadikan saya dengan kamu tidak akan bertemu lagi, dan yang seterusnya. Maafkan kesalahannya, ikhwati fillah, ya ra'akumullah. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka, ayatuhan nisa, ya ra'akunnallah. Ingat firman Allah Jalla wa'ala yang memberikan rekomendasinya kepada al-mu'minin. Wal-kadhimin al-ghaidha wal-afina anin nas. Ini disandingkan karena memang rasa amarah itu bisa menjadi sebab besar dari rasa maaf yang akan keluar dari pribadi kita, dari diri kita. Maka al-kadhimin al-ghaid, kita tahan dulu rasa amarah kita, jangan terlalu emosi, tenang. Ketika ada pihak-pihak yang membuat kesalahan pada hak-hak kita, tidak memenuhi hak-hak kita, tenang. Al-kadhimin al-ghaid, ingat, kita harus menahan amarah-amarah kita. Setelah itu baru al-afina anin nas, baru kita maafkan kesalahannya, biarkan. Dia manusia biasa, kita beri udzur. Selama ada hal yang bisa memberikan udzur kepada saudara-saudara kita tersebut, sudah. Kita berikan udzur kita, kita korbankan sakit hati kita, agar tidak menjadi berlarut-larut, sehingga ujungnya, wal'iyadzubillah, tali persaudaraan yang telah kita jaga akan putus karena amarah kita, karena gengsi kita tidak mau memaafkan si fulan yang berbuat kesalahan. Jangan sampai. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun telah mengingatkan akan hal ini. Khawati fillah yura'akumullah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Seorang yang memberi maafnya kepada orang lain, tidak ada yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali tambahan 'izzan. Tambah bijaksana dia. Akan tambah mulia dia, akan tambah berwibawa dia di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, pun demikian di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi tidak akan ada kurangnya ketika kita memberi maaf pada kesalahan-kesalahan saudara kita. Terkhusus ayatuhan nisa, tidak ada kekurangan, tidak ada kerugian ketika kita memberi maaf pada kesalahan-kesalahan orang terdekat kita. Akhwat-akhwat di samping kita. Anak-anak keturunan kita. Suami-suami kita. Enggak ada kerugiannya. Demikian pula para ikhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kekurangan ketika antum memberikan maafnya antum kepada sahabatnya antum yang pernah mengkhianati antum. Tidak akan mendapatkan kekurangan. Bahkan sebaliknya, wibawa antum akan terjaga. Kemuliaan antum akan terjaga, bahkan antum akan mendapat bijaksana, sifat kebijaksanaan dari Allah Jalla wa'ala. Mudah memaafkan adalah sifatul muttaqin. Kekurangan yang ada hanyalah apa? Kita tidak mengikuti, na'udzubillah min dhalik, bisikan-bisikan dari syaitan. Kalaupun itu bisa harus disebut sebagai sebuah kekurangan, tapi justru itu adalah kemuliaan. Bagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seseorang memberikan maaf kepada saudaranya kecuali akan bertambah di sisinya dari Allah Subhanahu wa taala sikap wibawa, sikap mulia dan kebijaksanaannya. Demikian pula ikhwati fillah yarhamakumullah, sebuah riwayat yang terakhir yang akan saya nukilkan pada kesempatan kali ini, apa yang diriwayatkan antara Al-Imam Ibnu Sammak dengan salah satu saudaranya beliau, yang mana mereka sedang bertikai dan sedang bermusuhan. Maka temannya tersebut mengatakan kepada Al-Imam Ibnu Sammak alaihi rahmatullah, "Al-mi'adu ghadan nata'atab." Kita akan bertemu nanti di hari esok. Kita akan berhakim tentang permasalahan-permasalahan kita ini, perselisihan-perselisihan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sosok imam adil sunni salafi, imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, tidak membalas ucapan yang cenderung kasar tersebut. Nanti di hadapan Allah kita buktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau bahasa kita demikian. Apa kata Imam Ibn Simak alaihi rahmatullah? Al-mi'adu ghadan an nataghafar. Di hari esok, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan saling memaafkan. Luar biasanya posisi rendah hati yang dimiliki oleh imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, yang ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, ikhwati fillah yarhamakumullah, agar benar-benar bisa menjadi seorang yang mudah memaafkan orang lain. Walaupun benar itu berat, na'am. Siapa yang bilang itu ringan? Berat. Tapi kita harus berjuang, kita harus berkorban demi bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lupakan kesalahan-kesalahan saudara kita, kita lupakan kekurangan-kekurangan saudara kita, yang biiznillahi ta'ala itu menjadi sebab besar saudara kita tetap menjadi saudara kita sampai hari kiamat, sampai di akhir biiznillahi ta'ala. Tidak akan ada yang bisa memisahkan dua orang yang bersaudara, fillahi walillahi wabillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.